Från Lukas evangeliets 18 kapitel ska vi läsa evangelietexten till denna söndag från vers 9 i Jesu namn. Till någon som stolade på sig själv att de var rättfärdiga och ringaktade de andra, fortalte han denna lignelse. Det var två män som gick upp till helgedomen för att beda. Den ene var en fariseer och den andra en toller. Fariseeren trådde fram och bad vid sig själv således: Gud, jag tackar dig för att jag inte är som de andra människor, rövare, orättfärdiga, äktenskapsbrydare och heller inte som denna toller. Jag fastar två gånger om ugen. Jag ger tionde av hela min intäkt. Tolleren däremot stod långt bort och ville icke en gång lyfta sina ögon mot himmelen, men slog sig för sitt bröst och sa: Gud, vär mig synder nådig. Jag säger ja. Han gick rättfärdiggjort hem till sitt hus, men den annan icke. Till en vär som upphöjer sig själv skall ydmyges, och den som ydmyger sig själv skall upphöjes. Herre Jesus, du känner oss alla. Du känner vårt hjärtes obeständighet och vrangvilje, och du vet hur lätt vi bedrages av vårt eget sinn. Vi ber att du vill tala till oss och klara för oss hvordan vår stilling är. Men vi ber också om att du vill lära oss möta det evangelium som räddar fattige. Amen. Det var två män som möttes i helgedomen. De var bägge kommit för att tillbeda och tacka Gud. Den ene var en av dem som det alltid lyckades för, och den andra var en av dem som det misslyckades för. Det var forskellen. Men de ville bägge gärna leva med Gud. De sitter här i salen bägge två. Både fariseeren och tolleren, de är bägge. Den ene kallade Jesus en fariseer. Och fariseeren hade sitt eget ansikt på Jesu tid. Jag ska säga det med tre forskjelliga tanker. Måske med fire. Fariseeren var for det første ingen hykler. Selv om Jesus også taler om fariseere som hyklere. Men det var ikke fariseerens indstilling, ej heller hans lyst at være hykler. I fariseernes bog står der, at den som siger en ting og gør noget andet, er en hykler, og hykler og stedes ikke for Gud. Fariseerne ville ikke være hyklere. Han kom derfor frimodigt ind i helligdommen. Der sidder mange mennesker her, som heller ikke vil være hyklere. Og man møder masser af mennesker, særlig unge, som føler det som en ære, at de ikke vil hykle. I forstår da godt det udtryk? Som synes, at det er ret af dem, at de ikke vil hykle. De er vokset op i et troende hjem, og så kommer der en dag, hvor de ikke har så mye lyst længere til at falde hænderne, når far bier. For de vil nemlig ikke hykle. Og så kommer der en dag, hvor de ikke længere vil gå med hen i bedehuset, for de vil ikke hykle. Og der kommer en dag, hvor de altså ikke mere læser i deres bibel, for de vil ikke hykle. Og så sidder de ved stemme som dette, men de synger ikke med, for de vil ikke hykle, og de tror, de er så vældig sandfærdige. Og det kan godt være, at du sidder her og har det sådan. Om du kunne lade, hvordan du har det længst inde, når dit hjerte siger, her er det bare sådan, som far og mor havde det. Og om du kunne rigtigt lade, at det dybeste for dig, du som ikke er frelst, og som gerne vil prale med, at du ikke hykler, er i virkeligheden, at du gerne ville have det godt med Gud. Jeg læste på gavlen af en seng nu den 1. april et par år. Der stod bare, søg Herren. Og det var skrevet der en elev, jeg skal ikke nævne nogen ting ellers om ham, som ikke ville gå med til vores andagter, og som bare nødtvungent kom til timerne, når vi havde bibeltimer og sådan, og som til sidst lånte sig en bibel, for han havde ikke nogen med. Og han ville altså ikke hykle. Han gik sådan med oprejst pande og var fjendtlig indstillet. Og så stod der på gavlen af hans seng, da han rejste, søg Herren. Og skrevet med store bogstaver. Og så sagde jeg til mig selv, sådan har du egentlig haft det indvendig. Og du har sagt til os, at du ikke ville være hykler, men du var kanskje den største af dem alle. Det er ikke let at slippe forbi det der med at hykle. Fariseeren ville ikke hykle, men Jesus sagde om ham, innerst inne er du alligevel en hykler. Jeg sad og talte med den mand, der vi sagde farvel. Der havde han skrevet det ord på sengen. Og han fik bare et håndtryk til sidst, så sagde jeg, vil du med få ord sige mig, hvad du kunne tænke dig om din fremtid? Ja, sagde han, det kan jeg godt sige dig. To ting, sagde han. Det ene, det er, at jeg måtte blive omvendt. Og det andet, at jeg måtte få lov at forkynde Guds ord. Og tak skal du have, tænkte jeg. Sådan ser hykler ud, når de kommer frem i lyset. Og det er akkurat det, det drejer sig om ved stemme som dette, at hyklere kommer i lyset. Og denne mand her, som ikke hyklede, han var innerst inne, kan hende alligevel hykler, men han stod der klart med et indhold. Det andet, jeg vil sige om ham, det er, at han var skriftlærd. Han kendte skrifterne. Mange af de skriftlærde på Jesu tid, de kendte jo mega til skrifterne. Nogle af dem kunne alle Mosebøger uden ad. Og hvis jeg ville høre nogen af jer her i 3. Mosebog 24, så skulle I nok blive svarskyldige. Og det kan vi ikke, men det kunne nogen af disse folk. Og så havde de endda ikke mere. Jeg gik en gang som dreng, som stor gutt. Jeg var en 10 år gammel dengang med min farfar på Bornholm. Og denne farfar var blevet vakt i den bornholmske vækkelse under pastor Tranberg, den der gikk foran, foran dannelsen av Luthersk Misjonsforening. Og i den vekkelse lærte min farfar, det er jo mange, mange år siden han døde, men da lærte han at han måtte hver dag lese i sin bibel, og det holdt han trofast ut med. Hva tror han gjorde det? Og så gikk vi der på en landevei på den lille ø, og så sa han til meg, du Fritz, sa han, du må lese mer i din bibel, sa han så. Ja vel, bestefar, sa jeg så. Og så tenkte jeg, det er godt du snart slipper for ham, for han er veldig alvorlig. Og så sa min far hos sin far, da bestefar døde. Da var bestefar ned 75 år, og der på dødsleiet ble han ledet frem til Jesus. Først da så han Jesus. Men i alle disse år var han bibelkundig og bibellærd og bibelleser og bibelklog, og ingen skulle tenke at han var på en urett vei. Ingen skulle tro det. Men foran evighetens port ble han avkledd med all sin skriftkunnskap. Og det vil jeg gjerne si til deg, du blir ikke bare frelst ved å lese din bibel og kjenne den. Du skal bare passe på at din fromme ikke narer deg. Det tredje jeg vil si om denne fariseer var at han bad innerligt Gud om hjelp til at han kunne gjøre allting så godt som mulig. Så han kunne få lykke til å offre tiende med godt sinn. Han kunne få lykke til å hjelpe noen elendige som trengte til hjelp. Og han ville gjerne ha hjelp til at leve rettsindigt og rettskaffent og rettferdigt med alt det han foretog seg. Og tenk, han fikk den hjelp. Og det gikk. Han ble veldig from. Og han gjorde rett i sitt arbeide imot mennesker. Han handlet rett overfor sine naboer. Han svarede rett når han ble spurt. Og han kjente hver gang han hadde gjort at du ber deg riktig av. Du gror. Du faller deg ut. Og du blir ansett. For det går godt for deg. Og når han ga sine penger, så tenkte han efter hvor mye han skulle gi, og han ga godt. Og han tenkte, det er Gud godt tilfreds med det. Og jo lengre det gikk, desto større blir han, og desto bedre gikk det for ham, og desto mer tilfreds var han med seg selv. Og så sier han, du må viske hen i helligdommen og takke Gud for at det går så passelig godt med deg. Og det var en trang for ham å få sagt takk for at det lykket så godt med ham. Jeg vet ikke hvor mange av jer der setter seg her i dag for å si Gud takk for at det går så passelig godt med jeres kristendom. Det går det i hvert fall bedre enn med naboens, for der vet jeg, der går det ikke så godt. De har det ikke så godt der, men vi har det alligevel bedre hos oss. Og jeg vet om ham der, han har mange flere penger enn jeg, men han gir mindre enn jeg. Men det må han nå, men jeg vil alligevel gi så meget jeg. Og nå vil jeg sitte her ved stemmen i dag og være innerlig glad og takknemlig for at jeg er i hvert fall en god kristen. Og så sier jeg til meg selv, du der, nei, du må heller holde deg litt nede i bakgrunnen. Jeg skal nok, jeg tror ikke det er så godt for deg at du viser deg for mye. For det er noen ting ved deg som ikke er riktig. Og så sitter vi her, fariserer i håbetall. På benk efter benk sitter fariserer, og her står en av dem. Veldig tilfreds med at Gud har hjulpet oss med at det går så godt. Hvorfor gikk du inn i frelsen, sier jeg til en elev en gang. Hva skulle du der? Ja, det var jo ille sagt. Og jeg skal si deg det, sa han, hvorfor jeg gikk inn i frelsens her. Jeg gjorde det ganske enkelt fordi en frelsens herstamme en gang tog meg opp da jeg lå full i rennestinen. Og så hjalp hun meg hjem til far og mor. Og dagen derpå kom hun og besøkte meg. Og så tog jeg ned og snakket med henne, og en dag så ble jeg frelst. Og derfor har jeg gått inn i frelsens her, sa han så. Og har forlatt Luthersk Misjon. Og så har jeg vært på en skole, på en misjonsskole. Og der trådte de på meg, fordi jeg hørte til frelsens her. Og jeg satte meg og sa, du skal aldri ta på en sånn skole mer, når de ikke vil akte deg fordi du hørte Frelsens her. Og jeg var ved å ha samme innstilling. Hvorfor gikk du inn i Frelsens her? Så sa jeg til ham den og fortalte at jeg vil ikke holde foredrag for oss om Frelsens her, og det gjorde han. Og dermed var han i god klasse med sine kamerater, men jeg hadde altså godt sinn til å si at det er sikkert kristen folk nummer to det. Du er i hvert fall nærmere nummer ett. Og jeg er ganske sikker på at her i Norge her har de det beste i misjonssambandet, det tror jeg. Jeg tror de er nærmest sannheten der. Det minner jeg vel også selv. Ja. At den måte i øvrige jeres kristne på, det er absolutt den beste. Ja, det skal jeg ha lov til å ha det sånn. For sånn har Gud ført, ja. Og det skal du ikke være kida. Du skal bare ikke prale med det. Du skal bare vite at det er også en annen side ved ditt forhold til Gud enn den. Det er godt at du er på rett vei, og det er godt at du ber deg rett av. Men Gud gir deg ikke hjelp til at klare ditt kristenliv rett for at du skal rose deg av det. Det er noen ting andre vi får lov å rose oss her. Og det er det vi er sammen om ved dette stemnet her. Det er veldig godt når det lykkes for oss, men det er ikke alltid sikkert at vi har det så godt for Guds ansikt når vi skal takke ham for hvor meget det lykkes for meg. Og det siste jeg vil si om fariseeren er at han søkte Guds barmhjertighet for sitt liv. Skal bare ikke tro at han var ugudelig. Fariseerne søkte Guds barmhjertighet og Guds miskunnhet for at kunne leve. Er det ikke riktig da? Bør man ikke gjøre det? Jo. Med en lille begrensning. Med en ganske lille begrensning. Fariseeren tenkte seg at når han omvendte seg, når han har gjort noe galt og han omvendte seg, så ville Gud gi ham barmhjertighet fordi han omvendte seg. Og så sa han, Herre, nå har jeg vendt meg til deg, vil du da gi meg barmhjertighet? Er det barmhjertighet? Eller er det betaling? Du skal tenke godt over det. Det er spørsmålet om Gud er deg barmhjertig fordi du omvender deg, eller han er deg barmhjertig så du omvender deg. Det er to vidt forskjellige ting. Fariseeren regnet med at når han gjorde dette imot Gud, at han vendte seg til ham, så måtte Gud også respektere det. Så han kunne si at når du bøyer deg så dypt og gjør så mye for meg, så skal jeg også være deg barmhjertig. Dette er fariseerens syn på Guds nåde, men det er som en også vår syn på Guds nåde. Det ligger oss veldig ned, og det ligger deg meget ned å tenke at når jeg er i denne innstilling i dag, og jeg kommer så ydmyk, og jeg kommer så bedende, og jeg kommer så angrende, så må Gud finne behag i det og gi meg barmhjertighet. Og jeg sier ikke dette for å si at dette er galt, men jeg vil si deg, det er en vanskelig ting at få nåde uforskyldt. Det er ikke noen ting man selv finner ut av. Det er fattige folk der for det. Og det er ikke dem som får barmhjertighet til det som de selv yder Gud. Og fariseerne ville gjerne bringe Gud noen ting til forsoning. Nå talte vi litt om det i går, jeg skal ikke si mer om det, men det ville de gjerne. På forsoningsdagen møtte Israel frem med deres ofre. Og det var Gud som hadde bestemt at de skulle komme med deres ofre. Spørsmålet var bare om det var deres offre de ønsket forsoning for, eller hvordan det var. Jeg vet ikke hvor mange av jer der har stått i en synagoge på en forsoningsdag, men det er en stor opplevelse. Den er tung, men den er alligevel rik. Jeg har i hvert fall prøvd noen ganger å gjennomleve en forsoningsdag midt imellom jøderne, når de stod hele forsoningsdagen for Guds ansikt. De begynner klokken 7,
og slutter klokken 12, og så står de der i deres lille bønnekammer, hver ved sin benk, og ber, og så går det. Så står de og ber og leser hebraisk. Time efter time, den ene bønn efter den andre, fremfor Guds åsyn. Og der i pulten ved siden av dem står et par små gutter som enda ikke 13 år, og de står inne på fars ter. Og de står og sier opp på far, og de hører den tone hele tiden, 5 timer. Og så går de hjem. Og så sier gutten opp på far, og så sier han, far, er det nå nok? Har vi nå gjort nok? Kan vi nå stole på at vi er forsonet med Gud? 5 timer, 5 lange timer å be. Dette er forsoningsdagen. I dag, i synagogen. Men hvor mange av oss har ikke prøvd dette? Hvornår har jeg da angret nok, og hvornår har jeg da bitt nok? Og hvornår har jeg da vært knust nok til at du skulle kunne ta imot meg? Det er hele dette merkelige forhold, at jeg står i et avbetalingsforhold til Gud. Det er fariserinnstillingen. Og du kan være ganske sikker på at den ligger deg ganske ned i alt ditt liv. Det lykkedes altså for ham. Han fikk også barmhjertigheter, og så gikk han hen til Gud, og så stod han her oppe ved plattformen. Her er stadigvæk ledige plasser her altså. Han stod her oppe ved plattformen, og så sa han, Gud, nå vil jeg riktig takke deg for det går så godt for meg i mitt liv. Jeg skal ikke si noe til når du takker Gud, og jeg skal ikke si noe til når jeg takker Gud, for jeg har trang til å si ham takk for at jeg ikke behøver å ligge i rennestenen. At jeg ikke har lyst til vann, at jeg ikke vil gjøre min Gud imot. Jeg har lyst til å takke ham for det. Men det er mye mer barmhjertigere nå enn jeg kan si at det er sånn. Det er ikke en prestasjon fra min side. Det er til ydmykelse for oss at det er gått så vel. Og du kan tro det er ikke sånn å holde balanse med den fariser i livet. Og der nede ved døren der stod en annen. Han hadde gått i stykker for. Og innen vi snakker med ham, så skal du ha en lille bitte historie. Jeg satt oppe i en prestegård oppe i Vendsyssel for noen år siden. Sognepresten der var grundtvisk innstillet, og den indre misjonske menighet hadde sin egen prest, som de selv lønnede, men som alligevel var statsansatt, og hadde sine faste gudstjenester og vekslede med sognepresten. Og menighederne var tvedelte. Det var en menighet der kom til sognepresten, og en menighet der kom til indre misjonspresten. Og den siste menigheten var ikke lille. Det var et sogn hvor det har vært mye vekkelse, efter danske forhold, mye vekkelse. Og så sa han, du, det hendte for ikke lenge siden at en gårdeier, en ribonde her, som hørte til de ledende menn i den grundtvigske menighet, kom til min gudstjeneste. Og jeg tenkte, hva er det dog i veien? Hva er det hendt? Og så kom de neste søndag igjen, mann og kone. Og de kom neste søndag igjen, og en dag så sa mann og kone her i stuen for å snakke med meg. Og så sa de, vi er kommet her for å snakke med presten om noe viktig. Det gjelder vår særlighet. Vi vil frelses. Ja, så sier presten. Jeg har nok tenkt på det når jeg sitter her i kirken. Og så telte de sammen. Og så ble klokken 9, og den ble 10, og den ble henne mot 11, og så sa fruen, jeg tenkte, sa hun, at da jeg ydmykede meg så dypt, at jeg gikk herhen for å tale med dem, så skulle Gud gi meg barmhjertighet og nåde. Og nå ble jeg mer og mer hår, jo lengre det går. Nå har jeg ikke lyst til å snakke med dem lenger. Farvel, sa han så, og så gikk mannen også. Og så var de vekk. Og så tenkte jeg, sa presten, at nå strandet det. Noen dager hen i uen så ringet de. Og så sa de, vi vil gjerne med, nei, og så sa presten til dem, Han fick sagt det till dem innan de gick. Och så tänkte han detta. Han säger sådan. De hade tänkt dem, sa han. Och så tog han sån ner i sin pung och så tog han sån en krona upp. Och så sa han. De hade tänkt dem, sa han, att när de ynglade dem så djupt att de gick hem till mig och snackade med mig, så skulle de få fred med Gud för denna sista krona. Men man får inte fred med Gud för den sista krona. Den måste gå, sa han. Farväl. Och så ringde de där mitt på ugen och så sa de: vi vill gärna fortälla dem att vi bägge två har blivit frälst, och vi har blivit frälst uforskyllt. Den sista kronen gick och så blev de frälst uforskyllt. Där stod en man nere vid dörren. Det var en misslyckad man. Och det är nog väldigt svårt att vara ett misslyckat människa. Jag vet inte någonting så illa som att ens gärning misslyckas, eller en dag är misslyckat, eller ett besök är misslyckat, eller ett stämne är misslyckat. Det är så illa när det är misslyckat. Det är så tungt. Och där sa vi i stuen i ett hem på Nordsjälland efter mötet och drack vår kaffe. Vad ska man ellers efter ett kristligt möte? Och så sa vi där och drack kaffe samman, och så sa en man: nu ska du bara höra. Där var det inte spök för ham. Där säger han: du, säger han, min son sa till mig förleden dag: far, jag vill inte vara sådan en kristen som far är. Så går jag hellre ut i världen, säger han så. Och så gick han. Tror du det är lätt att ta, säger han så, att man står med en vuxen son och som med ett långt misslyckat liv? Där ska man inte gå på plattformen och tacka för något. Ett misslyckat liv. En dag säger där en gift man inne hos mig, en av vännerna, så säger han: du förstår mig väl inte när jag säger till dig att hela mitt äktenskap, det är komplett misslyckat. Fra den första dag jag var gift så följde jag det. Detta är fel. Och jag har slitt mig igenom det. Och du vet, när både min kone och jag är troende, så må vi slida oss igenom det. Men det är absolut misslyckat. Det är absolut misslyckat. Och han var så förtvivlad. Jag vet inte om det skulle sitta någon här som har ett misslyckat hemliv. Fördi du är ett av Herrens vänner, så är det inte säkert du är så lätt att ha med att göra. Det är slett inte så lätt att vara kone till dig en dag, kanske. Eller man till dig. För du har nog också dina kanter som stöder emot. Och det kan ni komma över, det kan ni tillge hinanden för så det går i orden. Men det kan också vara så illa att det är misslyckat. Och där är det förfärdeligt. När både hemmet och barnen ska uppleva att fars och mors förhåll är misslyckat. Där man inte nåt att snacka med Gud om och tacka för vad mycket gott det var för mig. Och hur ädelt det var med mitt liv. Och du ska bara inte tro att livet är fattigt på den slags folk. Vi känner dem i mindre stil allesammen. Och du må inte vara mer from än det är tillatt för dig. Du må vara sann i din erkännelse och säga att jag synder hvor jag färdes. Och där är många som har det svårt för min skyld. Jag sa en gång i Jylland i ett hem, och så sa en av vännerna till mig, och jag har ju inte kunnat glömma det, sa han: du ska vide, sa han, att du har fått megen barmhjärtighet av vännerna i Jylland. Ja, det är väl nog ord att få till tröst, va? Du har fått megen barmhjärtighet av vännerna i Jylland. Men du har fått megen barmhjärtighet av din hustru, och hon har måttet få megen av dig också. Det är en gensidig sannhet i de flesta hjem. Och det är gott det är sådan. Men det är alltså någonting som inte går som det skall. Och det är svårt illa. Och det är svårt illa att skulle säga farväl till ett människa som det misslyckades med. Och det är svårt att rejsa hjem fra en predikantur när den var misslyckad. Og det er tungt å komme hjem fra et stevne når det er mislykket. Jeg kan godt si det er første gang jeg stod på en predikestol i Gilleleie. Da sa min kone til meg, du har vel beritt deg til mødet i aften? Ja, det har jeg, sagt. Jeg tar akkurat samme tekst som i går, og det gikk så godt i går. Jeg var ganske ung den gang, forstår du, det var 1922. Og jeg var så sikker på det her, det blir strålende, ja. Og jeg kom på prekestolen, og der sa jeg 4-5 lærere fra skolen som skulle se den nye forstander på høyskolen i Hillerød. Og jeg leste teksten, og jeg kom 3-4 minutter, og så begynte det å løpe her, ned sånn, svidd. Og så kom det her, og så løp det her, og så stoppet tankene. Komplett! Der fantes ikke en tankemulighet mer. Og så sier jeg det altså at det ser ut til at mine tanker har gått i stå, jeg må vel sette meg. Så var det en god venn som reiste, jeg skal avlegge et lille vindespyr, så kommer tankene nok imens. Der kom aldri flere tanker hos meg. Aldri mer. Det møtet var slutt. Jeg stod der i 3-4 minutter, og så var det, jeg fikk ikke sagt amen eller noen ting. Jeg gikk bare helt ned og satte meg. Og da jeg kom hen i hjemmet hvor jeg hørte til, så gikk jeg opp på rommet og lærte meg på sengen. Jeg skulle ikke ned og ha kaffe den kveld. Jeg var så komplett mislykket, så sa jeg, men kjære du, forstander på en skole, predikant, og så kan du telle i 5 minutter og si noen ting som ikke henger sammen, og så er du ferdig. Sikken en størrelse. Og så kom min kone opp og hentet meg, og så sa hun, kom bare ned, sa han, for de forstår deg. Og det er alt i orden, kom nå bare ned, de forstår deg så godt. Og så kom hun ned, men sånn en innvielse for til predikantgjerning, den er altså voldsom. Men det er da bedre å få den på det tidspunktet enn å få den langt hen i tiden, og så sier jeg det hele er brent sammen. Og alligevel, hvem av jer slipper vel herfra uden at det skal bli svært for oss på felter hvor vi ikke hadde ventet det? Jeg stod og talte med en kvinne i Jylland en gang. Hun hadde vært liv hos oss, hadde tjent hos oss, og nå har hun et hjem i Jylland. Og så sa jeg til henne, er du lykkelig i ditt hjem? Hun hadde gode børn også. Nei, sa hun. Her er en eie god mann og en prektig mann, og vi har det daglige brød, og jeg har gode børn. Men, sa hun, der er bare én ting som er galt med meg, sa han. Jeg skulle ha vært i Afrika. Og det kan jeg aldri bli kvitt. Og så en dag så ble hun revet ned av en uvantyr og drept. Og kort tid efter så reiste hennes datter til Afrika. Der kom en viss erstatning, men hun var mislykket fordi hun skulle ha vært til Afrika, men aldri kom afsted. Så kunne et godt hjem ikke erstatte det. Og gode børn kunne ikke erstatte det, og alle børn er troende. Og det er sånn så godt, men mor var ikke vel tilpass. Og livet er fullt av den slags mennesker som ikke har noen ting å prale med, og som så lenge de lever føler trang til å stå der nede ved døren. Det andre jeg vil si om den mann er at han kom ganske ydmyg inn i helligdommen. Han kom ikke med løftet hode og med oppbrakte arme. Han kom med nedslåede øyne, kanskje med lukkede øyne, og kom inn og stillede seg ved alteret. Det merker de med disse mennesker som går med nedslåede øyne, og som er meget nærmere nåden enn noen av oss tenker på, og som finner seg en plass hvor de kan bli mottatt av Gud. Det merker de med den slags folk. Tenk om der var mange ved dette stemmet som kunne finne seg en plass ved offerlammet. For der stod han nemlig. Han ventet ingenting av seg selv, for det var gått i stykker for ham. Men nå ville han henne vente noe av ham som tilbød ham frelse. Så gikk han hen ved brennofferalteret, og så rørte han ved alterets horn. Og så stod han der ganske tyst og stille, Och med den ene hand slog han sig tre gånger sån för bröstet. Det gör göderna när de vill säga till Gud, förbarm dig av min synd. Så slår de sig tre gånger för bröstet. Och så gjorde han det. Och så säger han, åh, här kommer en man med sin synd. Han var mänskligt talt icke det minsta ringare än fariseeren. Men han hade ett annat förhåll till Gud. Och ett annat förhåll till sig själv. Han hade sett något av sig själv. Och så stod han där. Och det tredje jag vill säga om han, det är han bad en underlig bön. Nu är den översatt sådan att vi får kan henne inte det fulla innehåll av den. De som har varit här på detta stävne vet att jag i den första timme talte om soning utifrån Hebreerbrevet 2:17. Jag ska läsa verset igen. Där står sådan. Därför måtte han i ett och allt bli sina bröder lik, för att han i sin tjänste för Gud kunde bli en barmhjärtig och trofast ypperste präst till att sona folkets synder. Och där står alltså på gräsk till Elohilaskistai, som betyder att sona. Och jag sa den gången, det står kun detta ena stäv, det är riktigt. Men det står i en annan form, så när denne som tänkes kan, här i Lukas 9:13. Och därför ska Lukas 9:13 alltså egentligen läsa sådan. Nu ska jag läsa det långt för dig. Han slår sig tre gånger för sitt bröst och så säger han, Gud, vill du vara sådan emot mig som det är nödvändigt för dig att vara när du ser på det lamm som här soner min synd. Det står där i grundtexten. Där står, Gud, vär mig synder försoningsnådig. Vär mig så välbehaglig som du må vara när du tänker på det lamm som är offret för min synd på detta alter. Sådan möder syndere Gud. Det är inte något pralen över det. Och det är sannhet vid det, men den är inte hemmelävet. Den är gudskap. Da tolleren stod der med hånden på brennofferalteret og sa, Gud, vær sådan imod mig, som du må være, når du ser på det lam, som soner min synd. Da han stod der og bad sådan, så sa han for os alle, hvordan det må bli for os. Og jeg ved, at jeg rækker ord nu til mange i denne forsamling, som man måtte møde Gud sådan. Vi kunne ikke slippe udenom det. Gud, se bort fra mig, og se på ham, som døde for mig, og lad mig så høre af din mund, at jeg er velkommen hos dig. Dette er tolerens bøn, men det er rigtig nok også din og min. Vi møder Gud ved Golgata og siger, Gud, kunne du tænke dig at tage imod mig, sådan som du er nødt til det, når du ser på ham, som døde for mine synder efter skrifterne. Men hvem i Jesus samtid, siger profeten Esaias, tænkte, at han blev ramt for mit folks overtrædelses skyld? Nej, da Jesus døde, var der ingen, som tænkte, at han skulle korsfæstes for sit folks overtrædelses skyld. Dertil var fariseismen for stærk, og dertil var synderbevidstheden trængt for langt væk fra Guds riget. Men da Jesus døde på Golgata, drejede det omkring, så fariserne kom på afstand, og synderne kom ind til Guds hjerte. Det har byttet. Soningen har ført de elendige til Gud. Soningen har bragt syndere ind i Guds faderfavn. Men hvem i hans samtid tænkte, Esaias 53:8, vem i hans samtid tänkte att han blev ramt för mitt folks avträdelses skyld. Men Jesus säger i en lignelse, denne toller här, han skall profetera för er om vad jeres plats ska bli. I ska få lov att stå vid mitt alter och säga, Herre, vill du behandla mig sådan som du är nöd till det, när du ser ham som är offret för mina synders skuld och som har sonat min skuld hos dig. Och jag säger det igen som jag sa det igår aftes. Detta kan man sakten säga lättköpt, men det är inte lättköpt. Det är det dyraste av allt dyrt i ditt liv att bli en synder som inte kan klara sig själv. Det kan gott vara att du ska både mista armar och ben och kanske mista någon av dina kära för att du ska vara den synder som inte klarar sig själv. Och det kan hända att du får ett hårt slag på kinden i allt ditt bästa arbete för att du ska se att du är inte sån särlig from. Och det kan hända att glående pilar ska sticka dig i ditt hjärta för att du ska uppdaga att du är syndig för Gud. Det är inte lättköpt att vara en synder. Och det är inte billigt. Det är det vanskeligaste av allt vanskeligt att vara skyldig för Gud. En ting är att säga att det går inte så gott. En annan ting är att uppleva att det är gått helt fast. Jag är förtappt. Det var natt för några år sedan att min kone kallte på mig mitt om natten och så sa hon, nu må du hjälpa mig, sa hon, och be för mig. Och så kom det så svära, för jag är förtappt, sa hon. Och det är den slags ting som ligger tungt när man upplever det. Och så vet man lite om vad evangeliet är värt. Jag ska läsa en sang för er till sist. En sang av Lina Sandell. Se ej på mig, se ej på mig, se på din son, o Gud. Se på hans sår och se mig an i hans försoningsgrud. Ty om du ser mig utan den, ej finnes håb för mig. Där kan jag ej bestå en dag, ett ögonblick för dig. Se ej på mig, se på din son, för jag är sort i grund. Jag väger där från dina bud, och brott har ditt förbund. Min bedre eller värre stund ju lige är för dig, till hver en stund jag syndig är, o Gud, se ej på mig. Och så säger Jesus, han gick rättfärdiggjort hem, men jag är säker på han såg jorden. Och där står ingenting om att han sang halleluja. Det är inte avgjort man sjunger halleluja för att man är rättfärdiggjort hos Gud. Där står, vi vet ingenting om hvordan han hade det i sina födelser. Men vi vet att Jesus sa om den man som bara hade ett eneste sted att visa hen till lammet som var offret. Han gick rättfärdiggjort igen. Väl är det svårt att se det som en ordet lyver ej, om en förnuft och födelse består.